Þetta háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir.
Forseti, formaður fjárlaganefndar hefur nú talað hér að fjárlagafrumvarpið sé lifandi plagg, en á öllu hljóta nú að vera eitthvað skynsamleg mörk. Þó að það megi til sanns við að færa að plaggið sé lifandi, þá var það kannski fulllangt gengið að það detti inn milljarðar á dag, dag eftir dag, án þess að það sé fullbúið og framkomið áður en að umræðunni er haldið áfram. Nú svo hefur komið hér fram að í máli háttvirts formanns fjárlaganefndar líka að það eru beinlínis villur í meirihluta áliti fjárlaganefndar og það er ekki nóg með það að þær villur komið fram í nefndaralitinu, heldur hefur háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir brigslað mönnum hér lygar úr ræðustól Alþingis og meira segja fólki úr hefur hún haldið þessu fram við stjórnarmenn Ríkisútvarpsins og kom það fram í blaðagrein í dag að hún hefði varpað allri ábyrgð á lækkun útvarpsgjaldsins á núverandi stjórnarandstöðu á fundi fjárlaganefndar. Þannig að það er allnokkur runa af afsökunarbeiðnum sem að þarf að koma frá formanni fjárlaganefndar til viðbótar við annað uppnám sem hér er.
Til málstökur fundarstjórn